Бишкекте таңкыса жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Отунчу ноябрь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышы менен Прага студиясында мен Элиза Кененбаева саламатсыздарбы. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары биригерин жарыялашты. Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго каршы кылмыш иши козголуп, өзүнө издөө жарыяланды. Өкмөт электр энергиясы жана жылуулукка жаңы тарифтерди бекитти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25 ноябрь дүйшөмбү президент алдындагы башкаруу академиясынын жетекчиси Чыңгыз Шамшиев кызматынан бошотулду. Айрым маалыматтарга караганда Шамшиев өзү жетектеген окуу жайда мамлекеттик тилди талап кылайык деңгээлге жеткирбегени үчүн иштен кетирилди. 26 ноябрь шейшемби бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары бириге турганын жарыялашты. 27 ноябрь бейшемби башкы прокуратура, билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадиевдин жоопкерчилигин карап көрүүнү өкмөткө сунуштады. Алар Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев менен биргеликте университетке мыйзамсыз абитуриенттерди кабыл алган деп айыпталууда. 28 ноябрь жума Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовго каршы кылмыш иши козголуп, анын өзүнө издөө жарыяланды. Мырзакматов учурда Кыргызстанда эмес экени маалым. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары биригүү жараянын башташканын жарыялашты. Адахан Мадумаров жана Алтынбек Сулайманов жетектеген эки партиянын биригүүдөгү максаты келерки жылдагы парламенттик шайлоодо ийгиликке жетишүү жана андан кийинки президенттик шайлоодо ат салышуу экени маалым. Биригүү менен бул партиялар өздөрүнүн максаттарына жетүү мүмкүнчүлүктөрүн бир топко көбөйтүшөт жана бири биринин кемчиликтерин толукташат. Маселен, бириккен партиянын саясий лидери туусу болуу милдетине Мадумаров ылайык келсе, Бир Болдун жер жерлердеги баштапкы уюмдарын түптөгөн жана колунда акчасы, уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү жогору саясатчылар бириккен партиянын арка бели болуп бере алат. Регионалдык контексттен алганда бул топ түндүк региондон оор салмактуу саясатчыларга дагы эле муктаж. Ал боюнча сүйлөшүүлөр алдыда жүрөөрү талашсыз. Партиялар ортосундагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жатканын Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков билдирди.
Биригүү процесстери болот, биригүү процесстери жүрүп атат. Жагы эми Кыргызстанда 190 партия бар экен. Көп партиялар менен консультация жасап, биригүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Дагы мынакей кыш айлары, жаз айларында дагы ошо биригүүлөр болот деген ойдомун. Азыр кыз күйөөдөй баягы бири бирибизди сынашып карашып дегендей болуп аткан экен.
Бүтүн Кыргызстан менен Бир Болдун биригүүсү узап бараткан жума ичиндеги келерки парламенттик шайлоону көздөгөн жалгыз эле саясий жүрүш болуп калган жок. Бийлик тараптан да шайлоо багытында ойлонулган кадамдар жасалды. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев шайлоочулардын тизмесин түзүү борбордук шайлоо комиссиясынан мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп берилэрин билдирди. Башкаруу коалициядагы фракциялардын лидерлери Чыныбай Турсунбеков жана Феликс Кулов шайлоодо парламентке өтүүнүн босогосун 7% 10% көтөрүүнү демилгеледи. Чыныбай Турсунбеков бул кадам мамлекетте туруктуулукту орнотуу максатында жасалды деп билдирди.
Көп партиялуу өкмөттө жакшы, бирок ошол конкуренция бар. Бирок ал эгер өтө эле майланып кетсе, канчалык Жогорку Кеңештин өзүндө туруктуулукту бузарын азыркы дагдар көрсөтүп атат. Ошон үчүн Жогорку Кеңеште бир 10 ашык партия эмес, бир 10 жетпеген партия болсо деген бир негизги тилектердин бири. Анан ошол аркылуу кичине баягы майлануудан, бөлүнүүдөн чыгып кетебизби, партиялар ирилешеби деген тилек да.
Оппозициялык саясатчы Улукбек Ормонов парламентке өтүү босогосун 10% көтөрүүнү бийликтин өз партияларын өткөрүү үчүн жасалган даярдыгы катары баалады.
Бул албетте ошол жаш партияларды мындай бир жагынан жаштар кийилсин деп пикир качат, экинчи жагынан ошол оппозициялык күчтөргө коюп аткан тоскоолдун бири болуп иштелет да булчу. Мен ойлойм, көп эле өлкөлөрдө шайлоо болуп атат, ошол жанагы 5% да бардык жерде элечи. А бизде 10% кантип көтөрүшөт? Экинчи жагынан жанагылай биометрикалык эмесиз өтпөйт деген жыландын башын кылтыйтып атышат. Кыргызстандын 3 миллиондун шайлоочунун 1 миллионга өтүп калса кандай болот? Бирок мен ойлойм, бул туура эмес. Азыркы бийликтин ошол шайлоого жөнүндө ыңгайлуу болоткан бир аракеттердин бири.
Келерки парламенттик шайлоону көздөгөн жүрүштү Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы жасады. Ал Ошто партиялык жыйынды өткөрүп келгенден кийин Москвага сапар алды. Москвада Өмүрбек Текебаев Кремлдин көңүлүнө жага турган билдирүүлөрдү жасап, Европаны тескерисинче сынга алды. Ата Мекендин лидеринин Орусияга оошу Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына Орусия менен Батыштын таасири кандай болоорун таразалаган эле эмес, буга чейинки шайлоолордун жыйынтыктарын, сабактарын да эске алган кадам болду десек жаңылышпайбыз. Бирок КСДП менен Ата Мекендин атаандашуусунда Өмүрбек Текебаев көбүрөөк жоготууларга учурап калууда. Маселен, Текебаев шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүдө, тагыраак айтканда 9 шайлоо округун түзүүдө максатына жете албай калууда. Андан сырткары Ата Мекендин кадрлары акырындап таасирлүү кызматтардан четтетилүүдө. Үчүнчү улуттуу сокку Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматова козголгон кылмыш иш болуп чыгышы мүмкүн. Маалым болгондой, өз алдынча шайлоого катышууга дурустап жетилбей турган Мелис Мырзакматова үчүн Ата Мекен менен кол кармашуу алгылыктуу вариант болуп турган. Эки тараптан жакындашуу аракеттери да жасалып келаткан. Ошондуктан Мелис Мырзакматовдун саясий оюндан чыгарылышы Өмүрбек Текебаев үчүн урулган сокку болуп калат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы угуласыздар. Программабызды улантабыз. Бийлик дагы Кремль менен жакындыгын көрсөткөн кадамды уза бараткан жумада жасады. Президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда 24 ноябрда Кыргызстандын каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун түзүү келишимине кол койду. Ал фондко Орусия тараптан декабрь айында 100 миллион доллар которулат. Андан кийин Москва 2016 жылдын июнь айына чейин дагы 400 миллион доллар берет. Өнүктүрүү фондуна Орусия ошондой эле Дүйнөлүк банк аркылуу дагы 500 миллион доллар насыя тартуу милдетин алды. Кыргыз бийлиги бул фонд аркылуу агро өнөр жай, тигүү, кайра иштетүү, токен, транспорт, турак жай жана инфраструктура багытындагы долбоорлорду каржылоону пландаштырууда. Парламенттик шайлоо алдында бийлик үчүн бул табылгыс олжо. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов фондту түзүүнү Орусиянын Кыргызстанды колдоосу катары баалады.
Албетте, азыркы биздин мамлекетибиз элибиз кыйналып аткан мезгилде Россия ушундай фонд түзүп, акча берип, атайын ушу жеке мамлекет эмес, жалпы кыргыз элин колдоо иретинде көрсөтөт менин билишимче. Алардын максаттары жакшы, ушу элибизге таможенный союзга киргенде жеңилдик болсун, производство ачылсын, өнүгүү болсун деген ойлор менен берип атат да. Ошону канчалык деңгээлде биз пайдаланып, ошону канчалык деңгээлде биз ушу элге жеткизип, натыйжа жасай алабыз деп ошондо да.
Өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратовдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун директорлор кеңеши жетектейт. Анын 5 мүчөсүнүн 3-үсү орус тараптан, 2-үсү кыргыз тараптан болот. Экинчи тепкичтеги жетекчилик бул башкармалык болуп калат. Анын 3 мүчөсү кыргыз тараптан болсо, 2-үсү Орусия жарандары болот. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун Орусиянын эсеп палатасы текшерүүгө укуктуу болот. Бул бир жагынан кыргыз бийлигине ишенбөөчүлүктү көрсөтсө, экинчи жагынан каражаттын коррупциялык жолдор менен таланып кетпөөсүнө кепилдик болот. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы угуласыздар. Программабызды улантабыз. Өкмөт электр энергиясы жана жылуулукка жаңы тарифти бекитти. Ал 1 декабрдан тартып күчүнө кирет. Жаңы тарифке ылайык калк 700 киловатт электр энергиясына чейин мурункудай эле 70 тыйындан төлөйт. Андан ашкан өлчөмүнө болсо 2 сом 5 тыйындан төлөйт. Коммерциялык керектөөчүлөр 2 сом 47 тыйындан төлөшөт. Өкмөт алдындагы отун энергетика тармагын жөнгө салуу боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова 700 киловатт сааттан ашкандан кийин эмне үчүн мурун убада кылынгандай 1 сом 20 тыйындан эмес 2 сом 5 тыйындан төлөнүшүн мындайча түшүндүрдү.
Бир айда 700 киловатт саат алса 70 тыйындан төлөй баштайт. Андан көбүрөөк алса 701, например, бирде ушу 701 баштап башка тариф азыр саналат. Если импортный электроэнергия кирип келсе, анда калк 2 сом 0,5 тыйындан төлөй баштайт 1 киловатт сааттан. Если импортный электроэнергия кирбесе, анда мурунку тарифный политика менен 1 сом 20 тыйын 1 апрелге чейин төлөйт.
Импорттук, тагыраак айтканда, Казакстандын электр энергиясы Кыргызстанга 5 сом 61 тыйындан сатылат. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев казак тогун алуу жакын күндөрү башталарын 26 ноябрда билдирди.
По нашему соглашению с Казахстаном мы должны предоставлять предоплату.
Казакстан менен жетишкен келишимге ылайык, импорттук электр энергиясын алуу үчүн биз алдын ала төлөм жасашыбыз керек. Мына ушуга байланыштуу акча каражатын табышыбыз керек. Өкмөттүн чечимдерин чыгарып, жакынкы күндөрү акчасын которуп, электр энергиясын ала баштайбыз. Казак электр энергиясынын баасы 5 сом 61 тыйын. Бул өтө кымбат. Ошондуктан биз аны өзүбүздүн электр энергия менен аралаштырып, 700 кВт-саатык лимиттен ашкан керектөөчүлөргө 2 сом 5 тыйындан сатабыз.
Жаңы тарифтер электр энергиясы эле эмес, жылуулук жана жылуу сууга да тиешеси бар. Жылуулук үчүн тарифте санитардык норма деген түшүнүк алынып салынып, бирдиктүү баа киргизилди. Ал тууралуу Миргүл Айдарова буларды билдирди.
Биз теплокомпаниянын баарын чогултуп алып, айтканбыз, көп-көп кагаз келип жатат. Прописанный, анан эки ставочный тариф теплоэнергияга элдерге жакпай жатат. Экинчи ступеньди алып койгула деген көп бизге предложение келип жатат деп айттык. Ошондо бир чечимге келдик. Азыркы 1 декабрдан баштап тарифтер теплоэнергияда 917 сом эле калды. Баякы мурункудай эле квадратный метрге эле саналат.
Бул тарифтер мурунка караганда 30%га жакынга кымбаттоону билдирет. Апрель айынан тарта жылуулук үчүн тариф дагы көтөрүлүп 1134 сом болуп калат. Жаңы тариф саясатында керектөөчүлөр бир фазалуу, үч фазалуу деп бөлүнгөн эмес. Электр энергиясынын керектөөсүнө жараша төлөө каралган. Миргүл Айдарованын айтымында жаңы тарифтердин кириши менен энергетика тармагындагы финансылык маселе чечилбейт. Анткени өзүн өзү актаган тарифте быйылкы жылы 1 сом 20 тыйын эсептелген. Ал эми калкка берилген турган электр энергиясынын баасы болсо негизинен 70 тыйын бойдон калууда. Бул чыгашанын 58 гана пайызын жабалат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Рахматуллаев болуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Эми кезек Азаттыктын саясий бейне рубрикасында. Жаңы Кыргызстандын алгачкы чейрек кылымында калыптанган саясий элитанын далайы өнүгүү жолундагы чукул бурулуштарда четке сүрүлүп, далайы саясий күрөштөрдө мүрөй алып, мамлекеттик бийликти да, байлыкты да тескеп келе жатат. Алардын бири 90-жылкы Ош окуясында толкуган элди токтотуп, улуттар аралык кайгыштан арачалап, темир генерал атыккан Феликс Кулов. Бул ирет кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Куловтун саясий бейнесине кайрылат.
Феликс Кулов 1999-жылы негиздеген Арнамыз саясий партиясы азыр Жогорку Кеңештеги башкаруучу саясий үчүлтүктүн бири. Өзү фракциянын жана КСДП Арнамыз Атамекен фракцияларынан куралган Ырыс алды ынтымак коалициясынын лидери. Коомчулукта темир генералдын саясий карьерасы ушуну менен бүттү деп, анын саясий ишмердиги тууралуу акыркы кездери мактоого караганда сындар көбүрөөк айтылып жаткан кезде өзү саясий күрөш али алдыда деп кирилк шайлоого камдана баштады. Кулуфтун азаттыкка шайлоого барарым кынтыксыз
обязательно парламентский выбор обязательно
деген жообуну тастыктап турат. Эксперттер болсо, Кулуфтун артында 90-жылдардагыдай кылкылдаган шайлоочулары турбаса дагы, чейрек кылымга жакын убакыт топтогон тажрыйбасын, таанымалдыгын пайдаланып, саясаттан кетпешин аргасын табышы ыктымал деп жатышат. Мындай пикирин Азаттык менен эксперт Игорь Шестаков бөлүштү.
Мне сложно сказать, то есть вот чисто как эксперта, у меня оценка, что шансов у него быть не должно.
Эксперт катары мен Кулуфтун кайтып келүүгө шансы жок деп айтар элем. Бирок бизде саясий жагдайды алдын ала болжоо мүмкүн эмес. 2010-жылкы шайлоодо 3-чү болуп маарага келди. Саясатчынын тажрыйбасы жеңди. Бул жолу дагы өзүнүн жаш атаандаштарынан ашып өтүп, жеңишке жетиши толук ыктымал.
Исходя из своего собственного опыта.
Чынында эле эгемен Кыргызстандын алгачкы жылдарында кыргыз тилин билбеген, тууганчылык менен уруучулуктун тамырын түшүнгүсү келбеген темир генералга жаңы заманды эркиндикти эңсеген миңдеген адамдардын назары бурулган. Ош окуясында Фрунзенин толкуган жаштары комендант Куловтон башкага баш берген эмес. Ошондон улам темир генерал атыккан Кулов инкылаптар аркылуу ээрден шыпырылган эки президент менен тең кезинде санаалаш да атаандаш да болду. Вице президент, премьер министр, ички иштер министри, коопсуздук комитетинин төрагасы сыяктуу эң таасирдүү мамлекеттик кызматтарды аркалады. Ошол эле учурда Акаевдин бийлиги түрмөгө түшүрүп саясий туткунга айланды. Кара буура синдрому аркылуу атаандаштарына саясий кудуретин танытты. Бакиевдин бийлиги премьерликтен кетиргенден кийин оппозициялык бириккен фронт менен көчөгө чыгып, бийликчил күчтөргө сүр көрсөтүп, оппозициялык күчтөрдү шердентти. Мына ушундай эң таасирдүү саясатчы болуп туруп, жана Кыргызстандагы мамлекеттин башындагы биринчи адам боло алган жок. Ага жараша мамлекеттин өнүгүшүнө өбөлгө боло турган таасирдүү чечимдерди кабыл ала алган жок деген дооматтар коомчулукта пайда болду. Кулов системанын адамы катары калыптанып, жаңыча кадам шилтей албай, бийликтен көз каранды бойдон калды деген тыянактар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков фракциялашынын башкы байлыгы, саясий мол тажрыйбасы, бирок аны кемчиликтер дайыма басып турат дейт.
Башкы кемчилиги бекем бир позицияны кармап, ошону аягына чейин алып чыга албайт. Ошол демократияны ойнойм деп, бардыгын компромисске барам деп туруп, ошондо тез чечимдер жок болуп калат да. Принциптердин чечимдер сыртта калып калат.
Дейт депутат Артыков. Антке менен темир генерал жаңы Кыргызстандын эгемен мамлекет катары түптөлүшүнө омоктуу салым кошуп, калыптануу доорунда экинин бири болуп турган таасирдүү саясатчылардан экенин тилектештери да атаандаштары да таанышпайт. Алардын бири саясатчынын Бириккен фронттогу тилектеши, реформа үчүн оппозициялык кыймылынын лидерлеринин бири Кубатбек Байбулов. Тилекке каршы Кыргызстандын өнүгүүсүнө анын пайдасына караганда кесепети көбүрөөк тийди дейт саясатчы.
Вице-президент болгондогу самолеттор, вертолеттор, курал жарак, эки палаттуу парламент, референдумду жарыялап ийсек, аны токтотконго тандем, көп нерселер бар да. Биз маселен чуулдап атып конституцияны өзгөртүп бийликти алып берсек колго албай кайра алдырып ийбедик беле Бакиев. Ошол конституция боюнча бийликти колго алып туруп чечкиндүүлүк менен бүткүл губернаторлорду акимдин баарын перинасына чейин кылып конституция боюнча азыр бийлик мына момундай деп туруп чечкиндүү кеткенде мүмкүн Бакиев мынчалыкка бармак эмес.
Кыргызстандын жаңы саясий тарыхындагы күчтүү оппозиция аттыккан реформа үчүн кыймылынын 2006-жылкы массалык митингтерде ошол кездеги премьер-министрден колдоо алуу үмүтү чоң болчу. Куловтун ага барбай коюшуна реформачылар нааразы болушуп, элдик кызыкчылыктан, кылмыштуу режимге каршы күрөштөн кызмат ордун жогору койду, принциби жок деп сындап чыгышкан. Албетте, Феликс Кулов өзүнүн кадамдарына ар убакта стабилдүүлүк менен мыйзамдуулукту жүйө кармап келатат. Бул ретте ушундай негиз келтирген. Кийинки жылы премьер-министрликке парламент өткөрбөй койгондо Бириккен фронт кыймылын түзүп, мыйзамсыз башкарууга каршы мөөнөтсүз акция уюштуруп, бирок кайра эле бийлик менен келишип, президент Бакиевдин жардыгына ылайык чакан гестерди куруу боюнча долбоорду башкарып кетти. Март инкылабында зоолосу көтөрүлгөн темир генерал апрель инкылабына реформачылардай салым кошо алган жок. Ошондой болсо да чоң саясатка шайлоо аркылуу кайтып келиши саясий чөйрө үчүн күтүүсүз болгон. Июн окуясынан улам эл аралык коомчулук убактылуу өкмөттү жүдөтүп турган кезде арнамызды жогорку кеңешке Орусия сүрөп жеткиргени кезинде узун сөзгө алынган. Кубатбек Байболов Феликс Кулвтун барк баасынын бийиктеп турушун буйруктан жана анын өзүнүн айлакерлигинен көрөт.
Бул конъюнктураны абдан жакшы өздөштүргөндө кайсыл учурда кай жеринен кандай кылып алышты, чалышты, жанаша барып турушту айта турган сөз ушунун баарын жакшы өздөштүргөндө.
Темир генерал апрель инкылабынан кийин келген жаңы парламенттин салмагын арттырганы менен жаратмандык иштери көрүнмөк түгүл жыл айланбай арнабыз арабөк фракция өзү чечкинсиз лидер атыкты. Минтип баркбаага доо кеткен жагдайга оппозицияда калган фракциянын ичинен 10 депутаттын башкаруучу коалицияга өтө катышы, партиянын канатына калкаланып парламентке келген партияда жок саясатчылардын фракция лидерин алмаштыруу демилгеси, парламентке кирбей калган партия мүчөлөрүнүн нааразылыктары жана президенттикке талапкерди көрсөтүү маселесинде Кулуфтун эки ача позициясы өңдүү окуялар, фактылар себеп болду. Ардамыз фракциясынан чыгабыз деген депутаттардын бири Анвар Артыков парламентке келгенден кийин көз караштарын кайра баштан тактоо агезде ар бир фракцияга мүнөздүү көрүнүш болгонун айтат. Ал эми ардамыздын мындай жагдайга кириптер болушу саясий көрүнгүсү күчтүү, тажрыйбасы мол саналган саясатчынын алсыздыгын тастыктаган көрүнүш катары баалады. Депутаттын айтымында партия менен фракцияны бир бүтүн организм катары кароо азыр да мүмкүн эмес.
Өткөнкү шайлоонун алдында өздөрүнүн активдүү мурунтан келген мүчөлөрүн сыртта калып калган көпчүлүгү. Ошондуктан кээде партиядан чыккан заявленияләр депутаттар айткан сөздөр менен дал келбей калат. Мен айта албайм азыр фракция бекем биримдиктеги фракция деп. Бул деген эме лидерге байланыштуу. Ошол эле маалда бул киши кетсе ордуна отурган кишиндер көрбөй жатат.
Дейт Артыков. Кадр саясатындагы алишемдиктер дагы Куловдун абройуна көлөкө түшүрдү. Айрыкча фракциянын квотасындагы маданият министрлигине мамлекеттик каттоо кызматына жетекчилерди дайындоодогу чыр чатактарды лидердин жеке кызыкчылыктарга жетелеген айла амалдарынын кесепети катары санагандар көп болду. Ошентсе да парламенттик мөөнөттүн экинчи жарымынан баштап бардык фракциялар сыяктуу эле арнамызда да депутаттар саясий кызыкчылыктар менен мыйзамдарды айкаштырып партия лидеринин айланасына биригүүгө аргасыз болушту. Кулов өзү 2012-жылкы кайра түзүүлөрдө коалициялык көпчүлүккө кирип, ошондон бери экинчи ирет үч элдикке лидер бойдон калууда. Бул жерде албетте лидер аталганы болбосо саясий негизги маселелерди чечүү президент Алмазбек Атамбаев негиздеген социал-демократтар партиясынын эркиндеги иш. Ошентсе да Кулов үчүн азыркы абалы ыңгайлуу. Эксперттер темир генерал парламентке келген биринчи күндөн баштап ушуга умтулуп келген жана 10 депутаттын фракциядан чыгып бийлик коалициясына кошулуу идеясы да лидердин өзүнөн чыккан деген божомолдорду айтып жүрүшөт. Ал эми 2012-жылкы Бишкек шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык иретинде коалициядан чыгуу тууралуу билдирүүсү бир жагынан коалициялаштарга өзүнүн керек экендигин эскертүү, экинчи жагынан партиялаштардын көңүлүн алуу ишарасы катары бааланып келет. Кулов өзү ал жолку аракетин Азаттыкка берген интервьюсунда минтип түшүндүргөн болчу.
Мен ачык айтым, президентке ачык айтым, бизде шаардык кеңешке шайлоодо көп кемчилик болду. Ошондуктан биздин партия горкенешке кирибей махинация болду деп жакшы билесиздер. Мен айттым, менин моральный укугум жок. Азыр коалиция башкарсам, биздин партия кирген жок шаардык кеңешке. Бул негиз себеп болду. Бирок коалициянын көпчүлүгү мага уруксат берелик жумуштан кеткенге.
Сиз уруксатсыз кетип калган укугуңуз бар беле?
Жок, бизде положенияда жок. Кандай жол менен кетиш керек? Ошондуктан мен
коалицияда сунушуңуз ошойдон жатат.
Жок, коалиция мага уруксат берген жок.
Арнамыз партиясы азыр. Башка саясий партиялардай шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн батыл аракеттерди жасап жаткандыгы тууралуу кеп айтыла элек. Бирок акыркы кездери Кулов парламентти күтүүсүз билдирүүлөрү менен коомчулуктун назарына түшүүдө. Айрыкча парламенттик шайлоо менен бирге референдум аркылуу Кыргызстандын атын Кыргыз эл республикасы деп атоо өңдүү демилгелерине таң калгандар да, сын айткандар да көп. 2007-жылы Орусия менен конфедерация түзүү демилгесин көтөрө калып, көпчүлүктүн ачуусуна тийген эле. Эксперт Игорь Шестаковдун пикиринде бардык башка саясатчылар сыяктуу эле Кулов дагы тигил же бул маселени чечүү же ишке ашыруу эмес, шайлоочулардын көңүлүн өзүнө бурдурууну максат кылат.
А у меня такое ощущение, что допустим, электорат наш.
Биздин Кыргызстандагы шайлоочулары саясатчы убадаларын аткарбаса деле кайра-кайра бийликке шайлай беришет. Буга караганда шайлоочулар конкреттүү жазаган ишине жараша эмес, атак даңкына, таанымалдыгына маани беришет көрүнөт. Бул жагынан Кулов өзүнүн таанымал саясатчы экенин жакшы билет.
Чем судят по его конкретным делам? То есть он узнаваемая фигура.
Дейт эксперт. Жакында жаңы саясий партия түзгөндүгүн жарыялаган Ардамыз фракциясындагы депутат Дастан Бекешев азыркы реалдуулук саясатка мурдагы саясатчыларды эмес жаштардын келишин айтып жатат дейт.
Чындыгында бизде кичине взгляддар, идеялар башкача. Көп чечимдерди бат-бат азыр чечиш керек да. 100 жолу ойлонбой азыр бат-баттан чечсе болот. Көп эле проблемалардычы. Келечекте жаңы саясатчылар келиш керек да.
Темир генерал аткан Феликс Кууфтун 66 жашка чыгышынан улам жүргөн социалдык тармактардагы талкууларда келерки парламенттик шайлоодо анын жеңишке жетеринен күмөн санагандар көп болду. Кошумчалап көчү жагы. Орусиянын Омск шаарындагы жогорку милиция мектебин бүтүргөн Феликс Ков чоң саясатка 90-жылы Фрунзе шаарынын коменданты болгонунан баштап кирген. Парламенттеги үч элдикке кирген КСДП ата мекен саясий партиялардын лидерлери менен бирдиктүү күч катары кызматташтыкты биринчи жолу 2000-жылдардын башында оппозициялык элдик конгресс биримдигинде баштаган. 2000-жылкы президенттик шайлоодо Өмүрбек Текебаев, 2010-жылкы шайлоодо Курманбек Бакиев менен тандем түзгөн. Бакиев тушундагы премьер-министрлик кызматты Кыргызстандын тышкы карыздарын ХИПИК программасына кирүү аркылуу жеңилдетүү, Жаныш Бакиевди коопсуздук комитетине жетекчи орун басарлыгына коюу демилгелери, Ырысбек Акматбаев баштаган кылмыштуу топ менен тирешүү өңдүү окуялар аркылуу эсте калды. 2010-жылкы парламенттик шайлоодо 5% босогодон 7.5% чек менен өтүп, Атажурт жана КСДП фракциялардан кийинки 3-чү орунду ээлеген.
Азаттыкка тема сунуштабыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетинде жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550-988-755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Экстремисттик жана террористтик деп таанылган уюмдарга тиешелүү массалык маалымат каражаттарындагы сүрөттөр жана видеолор көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Өзгөчө интернет аймагында тараган маалыматтар күч органдарын сарсанага салууда. Массалык маалымат каражаттары экстремизм жана терроризм маселесин кандай чагылдырууда? Кыргызстанда журналисттер бул сынактан кандай өтүүдө? Мамлекеттик органдардын кооптонуусун түшүнсөк болобу деген сыяктуу суроолорго Мамитбек Мырзабаев биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издеди. Берүүнүн коноктору Рух медиа коомдук бирикмесинин жетекчиси Эмилбек Момунов жана Марва телевидениясынын башкы редактору Канатбек Матмуратов болушту.
Массалык маалымат каражаттары деген эмне? Ошол жөнүндө бир сиздердин пикириңиздерди уккум келет да. Негизи массалык маалымат каражаттары деген бул кайсылар? Телевидение, радио, интернет киреби?
Эми бизде интернетти массалык маалымат каражаттарынын катарына кошпой жүрүшпөйбү?
Эмнеге кошпой жатышат?
Эми ал кайсы бир саясий же бир башка жагдайдан болушу мүмкүн. Чындыгында иш жүзүндө массалык маалымат каражаттарынын функциясын интернет аткарып жатат.
Ашыгы менен аткарып атат менин оюмча.
Мен да ошону айткым келет, себеби ашыгы менен аткарып атат. Азыр бир дагы мындай маалымат интернетсиз өтпөйт да.
Акыркы мезгилде интернет сайттардын, интернет маалымат булактарынын таасири аябаганда эле күчөп кетти да. Мисалы 2-3 күн мурда ошол биздин жергиликтүү интернет булактарыбыздын бирөөндө ошол Казакстандык кичинекей балдардын Сириядагы иш аракеттери, ошол жердеги баягы машыгуу учурунда окуган жерлери көрсөтүлдү. Ошол сайт, ошол баягы видеону таркаткандан кийин казактардан да буга бир аябагандай терс бир көз караш айтылды. Казакстанда бул интернет булагына тыюу салынды. Бул жерде дагы тыюу салуу аракеттери болуп жаткандай сезилет. Кантип түшүнсөк болот бул проблеманы? Карап турса
чындыгында интернетти биз тыя албайбыз. Биз дагы телевидение өкүлү катары айтабыз, интернетти тыюуга болбойт. Анан ошол эле жанагы сайттын ээлери өзүн укугубуз деп атканда, бул дагы коргонот жатты юридикалык жактан.
Кандайдыр бир негизи бар дейсиз?
Негизи бар да. Ошондон аша чапкан радикал ислам динине, кыргыз улутуна, маданиятына туура келбеген дагы бир нерсе чыгып атпайбы интернет аркылуу? Ошолорду менин оюмча мамлекеттин деңгээлинде көзөмөлдөш керек деп ойлойм. Анткени ошол жанагы эмне үчүн интернет массалык маалымат каражаттарына кирбейт деген закон, ал негизинен баягы фактыны туура жеткирүү, баягы маалымат булагы так болгондуктан телевидение, радио, гезиттер маалымат катары каражат катары эсептелип келет. Ал эми интернет баягы кайсы булактан балким
ким жазып атат,
ким жазып атат, маалымат булагы белгисиз болгондуктан ушул закон киргизбей атат. Бирок менин оюмча азыр ошол законду баягы кичине тууралап киргизип, ушу интернетти дагы бир массалык маалымат каражаттарына киргизип, ошол чектөө киргизип, баягы ошол эле сайттарга элдин үрөйүн учурган бир баягындай бир нерселерди чыгарбаганга ошол мамлекет көзөмөлдөш керек деген пикирди айткым келет да.
Анан ошол мисалы үчүн ошол мамлекеттин көзөмөлдөөсү кандайдыр бир деңгээлде сөз эркиндигин чектеп койбойбу?
Жок, бул баягы биз билебиз, мисалы улуттук телеканалдарда мисалы улуттар арасында жаңжалдашуу же пикир келишпестикти чыгарбаган сыяктуу эле бир этика катары киргизсе, анткени чындыгында ошол элитага деле ошол журналисттерге деле ошол өздөрүнүн тилинде этикасын этикаңар туура келбей калат деп түшүндүрсө, балким ушул журналисттер ошону түшүнүп билет да.
Бул нерсе мажбурий түрдө эмес, бир өз каалоосу менен жасала турган нерсе катары, этикалык норма катары киргизсе деп.
Норма киргизсек.
Журналисттердин негизги баштапкы милдети болгон нерсени болгондой кылып чагылдыруу, туурабы? Терроризм, экстремизм маселеси аябай кандай актуалдуу болуп атат да. Кээде интернетке, телевидение, радиого чыкканда бул элдер аябай көңүл бөлүп атат буга. Эми ошол мезгилде журналисттер ошондой бир зордук, зомбулук, күч колдонуу, адам өлтүрүү жөнүндө жаңылыктарды кантип чыгарса болот мисалы?
Сиздин айтканыңыз боюнча, мен жакында өзүбүздүн кесиптештерибиз америкалык журналисттердин Сирияда, Иракта өлтүрүлгөндүгү боюнча тасмаларды көрсөтүп атышпайбы? Чындыгында мен өзүм жеке журналисттик тилимиз адам катары ошолорду көргөн ушунчалык зээним келип да, адамдын психологиясын жабыркатып атат да.
Мисалы ошол адамдарды мууздоо, адам өлтүрүү, атып салуу, ошо окшогон көрүнүштү көргөн элдерден сурай турган болсок, кандай сезим болду сизде десем, мисалы үчүн көбү айтып атат бул жийиркеничтүү нерсе депчи.
Мен да ошону айтып атам.
Бирок жийиркеничтүү деген менен кайра эле көрүп атышпайбы аны?
Адам табияты, психология ушундай экен да, аны ооба көргөндөр да болуп атат, а бардыгы эле көрө албайт да. Көргөн менен ошо көргөндөрдүн көпчүлүгүн жана аң сезимине чоң доо кетет.
Бир террористтик иш аракетти же болбосо бир террористти көрсөткөндө, улам улам көрсөткөн сайын биздин коомчулук бул терроризмди табигый нерсе катары кабыл ала баштады деп ойлобойсузбу?
Туура, ооба. Бул эки маанини туюндурат деп мен эсептейм да. Биринчиси ошол биздин жашоо ушундай, биздин жашоо ушундай уланып келе берет, мындай мыкаачылар арабызда бар деп баягы коргонуңуздар, анткени бул нерселер кайталана бериши мүмкүн деген бир маалыматты бериши мүмкүн. Экинчи маалымат болсо ошол террорист аркылуу, ошол бир жаман адам аркылуу адамдарды башкаруу, анан баягы муздап аткандарын, жарытып аткандарын көрсөтсө, чындыгында бул балдардын психикасын бузуп, анан ошол баягы террористти ал ким экендигин аныктап алсын, жөн эле ошол бир өлтүрүү болду, мындай коркуу сезим, адреналинди көтөрүү максатында дагы ушул таасир бериши мүмкүн.
Мисалы Эмил мырза, ошо сиздер көбүнчө ошо дин маселесин чагылдыруу боюнча иштейсиздер да, туурабы? Кантип чагылдырсак болот деген маселеде өзү кандайдыр бир террористтик иш аракетте же болбосо террористти көрсөтүп жатканда, чагылдырууда журналисттер кандайдыр бир жоопкерчиликке ээби?
Сөзсүз.
Мисалы кандай жоопкерчиликтерге ээ?
Биринчиден маселенин чоо жайын бурмал мындай журналисттик милдетти аткарып чындыкты чагылдырыш керек. Экинчиден мыйзамдын чегинде да иш жүргүзүш керек да. Жана жогоруда айтылгандай сөз эркиндиги, демократия деп баардыгын көрсөтүп бергенде азыркы Казакстанда жашап балдардын ушундай террористтик уюмдарга даярдык көрүп аткандыгы боюнча ызы чуу болуп атпайбы? Анан бул балдардын акыл эси калыптан элек эмне жасап аткандыгын өздөрү деле билишпейт. Бул атайын бир даярдалган. Анан ошон үчүн жана аны көргөн жаш балдар ошо ошуктан кызыгуу пайда болушу мүмкүн да. Бул мындай терең ойлонулуп жасалган мындай иш чара болушу мүмкүн да.
Террористтер жөнүндө, экстремисттер жөнүндө жасалган жаңылыктарда мисалы үчүн мужахид сөзү колдонулат, же болбосо мисалы жихадчылар деп атат, же болбосо исламчылар деген сөздөр колдонулуп атат да. Биз ошол террористтерге ушу окшогон жакшы сөздөр менен, жакшы сөздөрдү айтуу менен биз аларды кайра эле популярлаштырып жаткан жокпузбу?
Ооба, ошондой болуп атат. Бул бир жагынан журналисттердин, ушу иликтеп аткан адамдын, ошол объектти же ошол теманы иликтеп аткан журналисттин сабаты жок да, ошол дин жагынан. Мисалы ошол сиз айткан исламчыл деген мусулман деген эле сөз.
Ооба.
Мужахид деген ушу бир нерсе аракет кылуучу, илим издөөчү, илим талап кылуучу деген сөздөргө бурса болот.
Ушуда мисалы үчүн бир адамдарды жардырган, мууздаган бирөөнү биз мужахид же болбосо исламчыл деп атабыз да. Тескерисинче биз аны баягы террористтин жакшы жагынан көрүнүшүнө мындай салым коюп жаткан жокпуз журналист?
Ооба, эки түрдө түшүнсө болот. Мисалы ошол эле мусулмандар, аша чапкан мусулмандар бул биздин бир тууганы ошол капырларды өлтүрүп атты деп сүйүнүшү мүмкүн дагы. Экинчи, исламдын такыр кабары жоктор бул мисалы желмос мусулмандар бул жаман нерсени жасап атат деп баягы коомдун ичин экиге үчкө бөлгөн нерсе болушу мүмкүн да. Бирок ошол жанагы исламчыл, мужахид же башка нерселерди колдонгон бул негизи түбүнөн эле баягы бир пландаштырылган нерсе деп ойлойм да. Анткени ошол эле террорист ал чыныгы мусулман болсо ал нерсеге барбайт эле да. Биз аны мусулман мусулман катары ушул биз мусулманчылык жакшы билген адам катары айта алабыз. Мусулман бирөөгө зыян келтирбеш керек. Ошол бизди мужахид деп билсин, исламчыл деп билсин, балким бирөөнөн акча алып жазап аткан болушу мүмкүн. Экинчи анын билбестен ошону жазап атышы мүмкүн. Бирок ошол журналисттер кандай болбосун ошол терминдерди издеп көрсө.
Мисалы үчүн бир террористти мужахид же болбосо исламчыл эмес, террористти террорист эле.
Террорист деп өзү айтса, мисалы мутача адам,
экстремист,
мисалы аша чапкан же фанат деп мисалы ислам динин тескери жакка түшүнүп алган же туура эмес түшүнүп алган же жакшы түшүнбөй калган деп ушундай бир кыргызча терминдер менен берсе, аны мужахид десе, аны ким билди эмне деген сөз экен мисалы. Же мисалы исламчыл деп коет, исламга байланыштырып айтып коюшат. Демек мусулмандардын укугу да бар бул жакта. Ошол жактан журналисттер баягы бир сабак алып, теологтордонбу, имамдардан бар сабак алса, ушул терминдер боюнча анан маалымат жеткиргенде ошол терминологияны жакшы ийликтеп, ошол кыргызга түшүнүктүү болгон сөздөр менен айтса, адамдар түшүнмөйт да.
Эмил мырза, мисалы кээде айтылып атпайбы, мисалы үчүн диний экстремисттер же болбосо исламчыл террористтер деген сөздөр айтылып атат да. Өзү негизи эле биз мисалы үчүн ошо коомчулукка террористтин исламчылы болбой тургандыгын же болбосо экстремисттин динчили болбой тургандыгын, экстремист террорист экендигин жеткирүү үчүн кандайдыр бир аракет кылышыбыз керек да, туурабы? Өзүбүздү мисалы журналисттер өздөрүн тарбиялаш керек. Сиздер бир журналисттердин бир бирикмеси катары бул тармакта кандай иш чара өткөрөсүздөрбү, өткөрдүңүздөрбү?
Буюрса, биз жаңы эле каттоодон өтүп ишибизди баштаган турабыз. Анан ушул сиздин сурооңуз боюнча мен айтар элем, мына бизде диний экстремисттик деп расмий органдар деле биз журналисттер деле жазып жүрбөйбүз. Аны эч убакта жана динди, исламды кошкош керек деп ойлойм да. Анан экстремистпи, террористпи, ошону ошол бойдон эле айтыш керек да. Анан ага динди кошуп айтып атпайбызбы? Менимче ошо динди, исламды кошпосок бул анын чыныгы жүзү көрүнөт эле да. Биринчиден ислам динине аябай жек көргөзүп атат.
Бул экстремисттер азыркы учурда ошо биз видеодон көрүп аткан, телевидениеден көрүп аткан экстремисттер, террористтердин көпчүлүгү эле динди жамынгандар. Акыркы мезгилдерде булардын ошол телевидениянын, радионун эффективдүү түрдө колдонгондугун көрүүгө болот. Мисалы үчүн Full HD деген жанагы аябай сапаттуу видеолорду тартып атышат атайын, кооздоп тартып атат. Баягындай ар түрдүү фондорду коюп, музыкаларды коюп, ырларды коюп кооздоп тартып атпайбы? Ошол бул кандайдыр бир деңгээлде биздин журналисттер үчүн дагы бир мындай бир сынакпы дейм да, булардын бул массалык маалымат каражаттарына мындай күчтүү кирүүсү.
Туура айтасыз, ал өтө терең ойлонуп жасалып атат да. Мисалы ошол эле муздалган журналисттерди кандай баардыгын окшош кызгылтым кийимди кийгиздирип
өздөрү
ээн дала кумда муздап атышпайбы? Ушул жагынан көрсөтүлгөн, бул жагынан аябай адамдардын аң сезимине таасир бериш үчүн. Андан тышкары мына адамдарды тоо менен атып атпайбы, катарга тизип алып эме кылып? Анан бул жерден аябай жана журналистиканы, азыркы ушул массалык маалымат каражаттарын, интернет баш болгон түрлөрүн аябай колдонуп мындай өздөрүн пропагандалап атат да.
Азыркы учурда биздин Кыргызстандагы жергиликтүү журналисттердин терроризм же болбосо экстремизм фактыларын, көрүнүштөрүн чагылдыруудагы катачылыктарын, алардын маалыматынын аздыгына айтсак болот экен да, аздыгынын айынан болуп атат.
Ошолор жанагы кандай бир кылмыш болбосун, ошо мисалы ислам жабынып жасап аткан кылмышкерлер болбосун, ошолорду изилдебестен баягы ошол мен берсем ошону эл кандай кабыл алат болду экен? Анткени кыргыз эли мусулман эл го көбүнчөсү мисалы. Же болбосо ошондой нерселерге суроо бербейт дагы, баягы сенсация, жөн эле мен тезирээк бере калайын, мени көбүрөөк көрсүн, менин баракчама тезирээк кирип ошол баягы көп киши көргөн болсун деген ниет деле акча табуу иретинде, реклама иретинде кылып аткан кейиштүү болуп атат. Туура эмес видеону ютубка же башка жака чыгарып койсо, ии мына кабар деп эле ала берген дагы туура эмес да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушул журналисттердин диний сабаттуулугун текшертсек, анткени динди билбестен анык ал жөнүндө кабар берүү бул журналисттик баягы бир этикага туура келбейт деп ойлойм да.
Негизи эле биздин баягы диний журналистика бизде жаңы да, Кыргызстанда, туурабы? Эми бутуна туруп келатат. Кандайдыр бир деңгээл жетишкендиктерибиз барбы?
Эми дин тармагында чындап эле мындай бир ушул темада жазып жүргөн журналисттер жок да. Мисалы чет мамлекеттерде, мисалы ири маалымат каражаттарында атайын окуу борборлору болот да. Аларда мисалы журналисти кайсы бир темада же бир окуя боюнча тапшырма берип жөнөтүп атканда атайын бир кыска мөөнөттө даярдап туруп жөнөтүшөт. Тилекке каршы бизде бир да маалымат каражаттарында андай мындай окуу борборлору жок. Менимче азыркы кезде ошондой зарылчылык түзүлүп атат, келечекте түзүлүш керек деп ойлойм.
Биз баягы ошол дин маселесине келгенде биз көбүнчө элдерге бир жагымдуу маалымат берсек да, мисалы ооба жандай бир жаман нерсе ооба позитивдүү жаман нерселер болуп атат, ал болуп келген боло берет. Аны ушул тигини тигини өлтүрдү, тигини уруп салды, аны тигини чаштап салды, тигини бычактап салды деген нерселерди бере берсек адамдын психологиясы бузулат. Ошондуктан биз көп маалымат, жаман маалымат болсо деле ушул жакшысын издесек, кереги жок маалымат менен толтуруу туура эмес. Ошондуктан мен деле башка журналист кесиптештерим айтат элем, баягы маалымат бергенде көбүнчө позитивдүү маалымат берсек, жаштарды алдыга үндөп, мындай бир келечекке бир салым кошкон бир илим жаатындагы жаштарды көрсөтүп, кандай маалымат болсо дагы ошол психика таасир бербеген, бир артка тартпаган, адамдардын ортосунда келишпестикти жаратпаган маалымат берсек, ушул диний болобу, диний эмес болобу, ушул пайдалуу болсо эле болду эле да.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Азаттык радиосунун эксперти Мамитбек Мырзабаев, дин тематикасына жазып жүргөн журналистиканын өкүлдөрү Рух Медиа коомдук бирикмесинин жетекчиси Эмилбек Момунов жана Марва телевидениясынын башкы редактору Канатбек Матмуратов менен маектешти.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Кыргызстандык экспедиция Ооганстандагы Памир тоолорунда жашаган кыргыздар менен жолугушуп, аларга ала барган гуманитардык жардамын тапшырып кайтты. Деңиз деңгээлинен 4,5-5 миң метр бийиктикте жашаган кыргыздардын алабалы учурда кандай күн көрүп жатканы, маданиятка ада салты, кыял тилектери, өтүнүчтөрү тууралуу экспедициялык топ менен Памирге барган Азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов мындан ары сиздерге кенен айтып берет. Эмесе Памир кыргыздары тууралуу радио баяндын биринчи сериясына кулак салыңыздар.
Алты КАМАЗга ун, кум шекер, туз жана самын жүктөп, жалпы салмагы 60 тоннадай жүк алып, 18 киши Ооган Памириндеги кыргыздардан кабар алмакка жөнөдүк. Ал жакка барчу жол Тажикстан аркылуу өтөт. Биздин экспедиция алгач Тажикстандын Мургап районуна бир түнөп тынып алып, сапарды андан ары уламак. Мургап районунун тургундарынын 90% кыргыздар. Алар бизди жолдон эле шаан шөкөт менен тосуп алышты. Ооганда чоң жана кичи Памир деп экиге бөлүнөт. Мургаптан өргүп алган соң экспедиция эки бөлүнүп, эки Памирге жөнөдү. Биздин топ чоң памирликтер менен көрүштү. Алар Тажикстан менен Ооганстандын чектешкен жеринде Пянш тайрасынын боюнда экен. Баса биздин кышка жакын барышыбыз да дал ошол Пянш тайрасынын тартылышын күткөндөн улам болду. Негизинен төө топоздорун 1-2 ат эшектерин токунуп, кыш тоолорунан 1-2 күндүк жол басып түшүп келишкен экен. 10 чакты боз үй жана чатыр тигип бир жумадан бери бизди күтүп отурушуптур. 150 чамалуу киши 40 тизилип тосуп алышты. Дарыгер келерин угушкандыктан оорулууларын да ала келишкен. Күн кечтеп кетелекте дарыгерлер ишке киришти. Памирдеги аялдардын көбү төрөттөн каза болушса, ымыркай балдары медицинанын жана шарттын жогунан көп чарчап калышат. Памирде кыз аз болгондуктан аларды 10-12 жашында эле күйөөгө берген жагдайлар бар. Аялдардын төрөттөн өлгөнүнүн бирден бир себеби мына ушул деп биз менен барган дарыгер аларга кеп кеңештерин берип дарыларын таратты.
Төрөттөн кийин кан кетет го, кан кетет. Сиздер тонду тарткандан коркпогула. Анан кыздарыңардычы эрте турмушка бербегиле, ошондон кан көп кетет. Кыздарыңарды этек кир келсин, билесиңер да, этек кир келсин. 15-16 жашка чейин кармап, анан турмушка берсеңиздерчи, берсеңиздер. Мондай кан кетүү коркунучтары, бичи жарылып, жатын жарылуу коркунучтары болбойт сиздерде.
Андан тышкары жалаң аялдарды алып калып текшерди. Биз кайра боз үйлөргө кайттык. Мында дагы бир дарыгер эркектерди көрүп отурган экен. Караңгы кирип кеткендиктен кол чырактардын жарыгында маектештик. Айрымдары көчүрүп кетүүнү өтүндү. Бирок Мурда барып жүргөн экспедиция мүчөлөрү көчүрүп кеткиле дегендер азыр азайып калыптыр дешти. Жергиликтүү Салимамат Жумагулу уулу көчүрүп кетүүнүн ордуна Оогандагы Памир кыргыздарына керек нерсени кыргыз бийлигинен сурады.
Макталыбыз жок, мотор сарагыбыз жок, клиник кийим салган дактарыбыз жок. Мына бул каптардан бахабар болсоңор, бизге мисалан бир жакшы үй салып берсеңер, айындардан хабар алып келсеңер, күндөн күнгө биз буга көптөн көп кошпуз. Базам абалкыда экинчи силердин көп үмүтүбүз бар.
Ушуну менен ооган кыргыздарына Кыргызстандан гуманитардык жардам 4-нчү ирет жеткирилүүдө. Улуу Памирге барган биздин топ биринчи болуп алардын боз үйүн өтүнүп, бийик тоодогу кыргыздардын жашоо турмушун өз жон териси менен сезди.
Кандай уктадыңар?
Жакшы. Тазабыз да.
Жакшы уктадыңарбы?
Жакшы уктадым.
Үшүгөн жоксуңарбы?
Жок, үшүбөдүм. Сиздер үшүптүңүз?
Жок, биз да үшүгөн жокпуз. Жакшы уктадык биз дагы. Эрте турасыңарбы ушундай?
Аа, турам.
Намаз окуйсуңарбы баарыңар?
Намаз окуйм.
Баарыңар?
Баарыбыз. Үчүңөр баштап.
Оогандагы Памир кыргыздарында цивилизациянын ыпым жок деп айтыш кыйын. Кыштоолорунда телевизор бар дешти, бирок аны көргөн жокпуз. Күн энергиясынан кубат алган чырактарды чөнтөк телефондорун үйүнгө ала келишкен экен.
Телефонду сүйлөшөсүңөрбү?
Аа, сүйлөшөбүз.
Тартабы? Ким менен сүйлөшөсүңөр?
Кыргызстан,
Түркия. Фарсы тилинде гана түшүнөсүңбү?
Фарсы тилинде да түшүнөбүз да.
Ошондой эле Памир кыргыздарын таптакыр сабатсыз деп айтууга да болбойт. Айрымдары фарсы тилинде каттанып окуп жаза алышат экен. Аны биздин машиненин чаң болгон айнегине жазып көрсөткөндөн байкадык. Кагаз калем ала барбаганыбызга өкүнүп калдык.
Мирзаахмет Уладим Мамат Камил.
Атын жазыптыр э?
Рахмат де.
Атын жазыптыр.
Рахмат жазган азыр.
Кайсына?
Аны эмне деп жаздың?
Атын жазыптырмын.
Эмне деп? Атын ким?
Абдулхак.
Абдулхак бе.
Азырынча сиздерге баян этерибиз мына ушул эмки радио берүүлөрүбүздө ооган кыргыздарынын маданияты, тамак ашы, дагы кандай кыял тилектери барын кенен айтып беребиз. Мындан тышкары сайтыбызга кирип алар тууралуу видео фото баяндарды көрүңүз. Анын дареги Азаттык чекит КЖ. Андан тышкары 3-декабрда кечки 9:00 Азаттык Плюс телепрограммасынын памирлик кыргыздарга арналган чыгарылышын коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кезек миң санат түрмөгүндө бул жолку чыгарылышында кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев, Ак Шоола үлгүлүү балдар хорунун жетекчилери композитор Турдубек Чокиев жана хормейстер Гүлмира Эсенгулова менен болгон маегин улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Өз чугал күндө өзүм дейт, өз чугал күндө өзүн жейт деп жаздым эле да мен.
Эң туура.
Өз өрөсүн дейт деген кыргыздын өзүндө эле сөз бар эмеспи? Анан эми ушул жөнүндө айтсаң, жанагы айтып келатпадык беле, ошол ойду дагы тереңдетип. Мына Ак Шоолонун балдар театры бул пайдадан башка зыяны жок нерсе да. Мисалы ушул Ак Шоолодон эле тарбияланган балдардын алды канча жашка чейин 30 бардыбы?
Ой, азыркы мына биринчи окуучум азыр 37 чыгып мен менен жүрөт да. Ал ошондо 7 жаштагы Салтанат биринчи класстын 39 мектептин 85 жылы биринчи класстын окуучусу болчу.
Эми ошол Салтанат аны билебиз.
Анан ошонун баласы келип отпойбу азыр.
Момундай ойлор келеби кээде? Өзүң жазасың жакшы, өзүң китепте түшүп жүргөнсүң. Ак Шоолонун мына 37 чыкты деп атасың алды. Ушуларды сүрөтү менен кандай адам болгону? Баары эле жакшы адам болду деп ойлойм мен. Себеби хордун пайдасы укмуш болду да. Ушулар жөнүндө бир альбомбу, китеппи? Жазып туруп таратсың эмне болот?
Эң сонун болмок, анчын сиздей бир
сүрөтү менен чогулуп эле. Жок, кыскача эле ошол буда керекпи дейм да.
Бул дагы
эми тарбиялык мааниси. Кайра эле ошол акчолордун бандарына көрсөтүп мына. Улардан соң
көп мисалы
булардын баары жаман адам болгон жок
менин. Ошол анын латынлер эмес, башка дил латынлер көп эле жердегилер айткан угамда жөнөкөй эле адамдар деле мына берекил иш күтүүгө аралашкан адамдар баары башкача.
Балам башкача болуп калыптыр деп келишеби? Бир эки жылдан кийин эле.
Мисалы эле мектептин директору айткан билем да, ушул 64 мектептин директору айтат да, коридордон топурга балдар келатканда ошонун ичинен ак шолан балдар бөлүнүп айырмаланып турат дейт. Мында алыстан эле сиз эмне үчүн ак шолага барат экен билем дейт да. Көрдүңүзбү? Мына иш
тарбиясы башка.
Жана биз айтып атпайбызбы, жанагы азыр мен 39 мектептин кайра өзүм баягы ошол жерден баштагам да, 39 мектептин алдына барып азыр мен мына 4-нчү жыл окуу жыл болуп атат. Мен ошол убакта 3-4 класстын эркек балдарын тандап алдым эле да өзүмө. Эми ошолор менин оюмча аларчы азыр ошол убакта ишенесизби? Мен таң калганым бул болду да, азыр мындай экен. Балдарды ырдатып көрүп талантына карап эле алдым да, анан баягы минтип келип эми кийинтели чинтели эми ата энелер чакырып сүйлөшөйүн десем эле, бирисинин апасы Россияда экен, бирисинин апасы Францияда экен, бирисинин атасы Италияда экен, жана башка жана башка, ишенесизби? Толук семьяда өскөн бирин эки эле бала бар экен. Бирөөсү жеңесинин колунда экен, бирөө эжесинин колунда экен. Мен таң калган, бирөөсү ажырашып кеткен, бир эми бир шумдук.
Тагдыр ар кандай.
Ошондо мен 30 баланын ичинен ушу калпайтты дебеңиз, Шайлообек байке, бир 3 бала бир нормалдуу семьяда жашайт экен. Бир 3 эле 30 баланын ичинен. Бул өтө жаман көрсөткүч. Бул өтө жаман. Анан ошолорду ишенесизби? 2 айдын ичинде тишин жууганга үйрөттүм мен. Тишин элементардык эле, тишиңерди жууп келгиле. Артисттердин тиштери жылтырап туруш керек. Силер оозуңарды ачканда тишиңер жарк деп күлгөндө, свет тийгенде тишиңер чагылышып кетиш керек деген сыяктуу жөнөкөй нерселер менен азыр мына чын эле мырза болуп калды деп мен азыр сиз менен талашып да коюшум мүмкүн. Себеби дегенде
рахмат.
Себеби дегенде Шайлообек байке, чын эле алар кандайдыр бир жөнөкөй эле бир алар компьютер мына мен азыр сабак эртең сабакка келесиңер дейм, эртеси күнү балдарым жок. Издеп барып
кыздарыңдын баары эле келечек деп аткайым.
Тегерек тегерек
чек балдарыңдын баары мырза болсо экен деп тилейм да мен.
Рахмат. Ошо компьютердик центрге барып көнүп калышыптыр да, ошол жерде отурушат. Барып бирден терип келем, кайра отургузуп, ай балдар, биз аяка барбайбыз деп эдик беле, моунчада сабак башталмак беле, ай биз ырдайбыз да, ай биз деген мырза бололу деп сүйлөшпөдүк беле, эми силер кандай эми мынтесиңер деп жанагы дейм дагы. Анан эртеси күнү кайра сабакка келсем эле кайра жок, үчөө төртөө кайра барып баягы компьютердик центрине алып келем. Эми болсо компьютердик центрди унуттук. Биз азыр ырдайбыз, биз азыр чын эле мырза болууга умтулуп, болбосок да болууга аракет кылып калдык.
Мунун мыкты, мына ушул керек эле да.
Жошо мырзаларды жана айымдарды тарбиялап атат да.
Ошолорду мектеп деп койсок болобу?
Болот, болот.
Келечек.
Келечекти, келечектин мырзаларын, келечектин айымдарын.
Рахмат.
Келечектин курман жандаткаларын. Мына мунуңар абдан жакшы нерсе. Эми өкмөткө өлүгүбүз тартып берип бүттүк, мунун да кереги жок экен. Мына Гүлмира
түк кереги жок
далилдеди кудай ата энелерге кубат берсин деп, анан кийин кудай өзүңөргө кубат берсин.
Мына өкмөткө жүгартып бербе деген сөздү
бирок сөзсүз колдоо керек эле.
Азыркы министр дагы айтып атат баягында, бирок мен ага дагы жолуга элекмин, жолукса бир айтайын деп турам. Момундай нерсе бар, өкмөт баары бир өзүнүн граждандарын атуулдарын
туш жерден айтып коелу, мындай тарбия ушул ак шооланын бир концертине кандай бир же мындай эле чакан эле ошол эле мектептин базасында болобу бир программасын министрди чакырып көрсөтпөйлүбү?
Чакырбарынан
ошондо мени дагы ошо чакырып койсоңор.
Келесизби?
Мен сөзсүз барам дагы министрге, мен дагы өзүмдүн
мына 7 декабрда филармониянын чакан залына
ошол жанагы сен айтканды айтам да. Ой, президенттик елка деп эле бирдемени чампалай коюп эле. Ой, мен тетиги бала кезимден бери филармонияга келгенден бери филармонияга да жасашчу. Баягы эле бул деген даярдалып те Москвадан жасалып бүткөн сценарийде, жок ошол сценарийде орусчада бүт этияктан бери илгертен бери келаткан. Аны чампалай коюшуп эле анан жаңырган эме жасаган кылып акчалышып
шаке жана өкмөттү жөнлөгө ойлоп атпайсызбы? Эми ал эски жардам берип атат, ак шоола далилдеп койду өзү күчү менен деп. Бирок дагы бир нерсе айтайын, баары бир маданиятты жакшы деңгээлде
мамлекеттик колдоо керек, сөзсүз
колдоо керек экенин быйылкы эле бир жаңы далилдер менен да айтып берейинби? Эки дал бар.
Биз өкмөттүн бечаралыгын көрүп туруп анан ошентип айтып атпайбыз? Ар жагынан
бечара деле эмес экен. Эми мына жаңы дарил курман жандаткага өкмөт 70 миллион бердиби?
Берди.
Тартылды эле эми оскарга көргөзүп атышабы?
Ооба.
Демек өкмөт жардам бере алат экен да, бергиси келсе таап берет экен да. Анан биринчиден, экинчиден, өкмөт берсе жакшы кино тартса болот экен да. Аны эгер аны 70 миллиондон өкмөт бермесе салык сөйнөсүн тарта алмаймыз да өзүнүн акчасына, туурабы? Бул биринчи да. Демек маданиятка өкмөт көңүл бөлүнөт экен, 70 миллионду 50 бөлүп койду. Мисалы 70 миллион эмес 7 миллион бөлүп койсо тиги жана токтогулдун операцияларды коюп коймок, ага бөлгөн жок. Анткени аякта тиги токтогулдук бир тиги жылдыз жолдошу окшогон бир токтогулдук депутат жок экен. Токтогул намыс үчүн ушуну коюп коёлу деп 7 миллион бөлдүрүп койсо, токтогул операцияны деле коюп коймок. Ал деле үрдүң демек.
Ооба.
Көчмөндөр оюна 112 миллион бөлүндү деп жүрөт. 112 миллион бөлдүлө, ал жерде маданиятты көргөзүп алып дүйнөгө дүң дейчтикпи? Көрдүңбү? Бир жылдын ичинде ушунча акчаны таап туруп бөлүп коёлу да маданиятка. Демек жөнөкөй эле анча 70 миллион эмес, бир 2 миллион 3 миллион бөлүп койсо эле, опера жазып койсо опера коюлуп, балетсе балет коюлуп
калат. Туура бизде
туура эрк эле керек жөн элечи. А жөн эле жок деп эле жоктун түбү жок дегендей
көрсөк бүттү. Туке, мунуң да туура. Мисалы бизде азыр мамлекеттен бай жигиттерибиз бар, э? Гүлмир айткандай мырзалар пайда болду, бай жигиттер. Ошол мамлекет, ошол бай жигиттерди мамлекеттин кишиси болгондон кийин, ошолор мамлекеттин ичинде иштеп аткандан кийин, кыргыз болгондон кийин жашап аткандан кийин ошолорду милдеттендирип, э? Милдеттендирип койсо кээ бирөөнчү алып туруп эле. Мисалы сен акшоолого быйыл баланча бер, демөөрчүлүк кыл десе берет эле. Ошентпей атпайбы?
Мен бир неме уккам да, муну баары мамлекет өз эрки менен эч ким баягы мисалы операны балет түшүнбөгөн жанагы демөөрчүсүн келбейт экен.
Өз эрки менен болбой, Шилиден жетелеп келип эле айтыш керек милдеттендирип.
Мен мындай кээ уккам. Мындан 2 жыл 3-4 жыл мурда Назарбаев бүт ишкерлерин баарын чакырып алып, жана байга миллионер миллиардерлерин чакырып алып, ай мына силер элдин жердин казактын жеринин ошонун болгон кенчинин баарын алып иштетип атып байдыңар, эми бергиле элге деп туруп милдеттүү түрдө сен баланчага, сен театрга, сен буга деп бөлүштүрүп койгон дейт.
Бул абдан туура. Ошол
күнгө атат.
Абдан туура.
Анан биздин мисалы президент ошолорду чакырып алып, азыркы Салымбеков башкырып тигип Турсунбек үнтөш кылып чакырып алып отургузуп алып, ай эми ушулерге жардам берилечи, опера театр минтип аттыр, филармония антип аттыр, акшоола минтип аттыр деп койсо ошолор оюна келет беле
деп. Бул абдан туура, бул абдан туура. Мисалы карабайсыңбы? Мына шайлоо жакындай баштады эле, биздин маркумдар да тириле баштады, көрдүңбү? Токтогул анан дагы жан төшүп уже тирилди, 110 чыкты, ушинтип эле кете баштады. Бул деген ошол шайлоонун жакындаганынан, бул жанагы биздин жигиттерибиз, бай жигиттерибиз анан бай депутат болгусу келгендер акырын ошолорду тирилтип алып анан ошо элге барып добуш издеп жүргөндөр да азыр.
Шаке, бул шайлоодон шайлоого чейин иш болуш керек. Негизи бул система болуш керек.
Биз ошентип жашап калбадык.
Система асаш үчүн бул биринчи бийлик башындагылар деле эрки ошолор момундай кылабыз десе эле
болот. Карабайсыңбы, анан саясаттан башыбыз чыкпай жүрүп, ошон үчүн маданиятка жанагындай мамиле керек. Назарбаевди айтчу, президент Алмазбек Шаршенович желкилеп келип туруп отургузуп бардыгын.
Болбосо ар биринин аркасынан эле коррупцияны
чукуп кайсы өлкөдө жашап атасың, айланып кетейин кайсы. Жанагы мейли түрмөгө отургузбай эле койсун. Сен канча кусасың бай? Жегениңден акшоола үчүн баланча кус, сен тиги опера балет үчүн баланча кус, могул ырлар үчүн, могул мыкты китептер чыгып атып турушулар үчүн баланча кус десе эле кусуп берсе эле. Сиздер балдар хорунун жетекчилери менен экинчи маегибизди уктуңуздар. Эми акшоолонун аткаруусунда элдигир белестеги Бешир Кайдугалы.
Ding de de ding de de ding 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 de Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушун менен азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар. Музыка.